Белсенді оқыту сыныбына қош келдіңіздер. Белсенді оқыту сыныбы немесе Active Learning Classroom дегеніміз не? Біз оны оқытудың белсенді педагогикалық әдістерін жеңілдететін, қолдайтын және алға жылжытатын физикалық оқыту кеңістігі ретінде анықтаймыз. Мұндай оқу орында әдетте мобильді немесе жылжымалы жиһаз және әр түрлі оқу әрекеттеріне қолайлы қолжетімді технологиялар сияқты атрибуттар болады. Белсенді оқыту сыныптарында бар құралдар сандық проекторларды, тақталарды немесе сыныптағы жауап беру жүйелерін қамтуы мүмкін. Бұл сыныпта сіз бәрін табасыз. Біз сондай-ақ сізге қуат беріп оқуға ынталы болу үшін жарқын түстерді қостық. Егер сізге басқыштар немесе құжат камералары қажет болса, IT қолдау қызметіне хабарласыңыз. Белсенді оқытуды курсыңызға біріктіру бойынша қосымша нұсқаулық қажет болса, Провоз кеңсесінің инновациялық оқу орталығына хабарласыңыз.